Kes on valmis tänapäeval maksma sõnavabaduse eest seismise hinda? USA legendaarse paroodiakanali The Babylon Bee autorid kõnelevad sellest, millisel määral üha rangemaks muutuv tsensuur ja grupiviisiline tagakiusamine on tänasel päeval likvideerinud sõnavabaduse praktiseerimise. The Babylon Bee. Mõni aeg tagasi teavitati mind, et videode jagamise keskkond Vimeo blokeeris David Horowitzi vabaduskeskuse oma keskkonnast jäädavalt üha minu tsensuuri ja vihakõne teemalise kõne avaldamise pärast, nimetades avaldatud vihakõneks. Kas pole mitte irooniline? Ühelgi muul moel kui tsensuuri ja vihakõne teemalist kõnet tsenseerides ja vihakõneks nimetades ei oleks neil õnnestunud minu kõne sisu minust endastki tugevamalt kinnitada. Oleme tänaseks jõudnud absurdsesse olukorda, kus me ei tohi enam rääkida isegi sellest, et su väljaannet ebaõiglaselt tsenseeritakse, ilma, et sind ka selle eest tsenseeritaks. Näitlejal ja koomikul Dave Chappellil oli õigus, kui ta ütles, et rääkimine ei tohiks nii ohtlik olla. Mida tsensuuri armastajad meist siis tahavad? Minu jaoks on vastus sellele küsimusele selge. Nad ootavad vastu vaidlemata ja küsimusi esitamata allumist ja konformsust. Nad tahavad, et me annaks alla ja lõpetaks õigluse eest võitlemise, naljade tegemise, tõe välja lausumise. Tsensorid tahavad vabalt rääkimise hinna tõsta sedavõrd kõrgele, et kõigi nende tekitatavate probleemide ja karistuste vältimiseks hoiaksime me ise pigem oma suud kinni. See oleks ju lihtsama tee valimine, kas pole? Kohandame oma käitumist. Astume ühe sammu nende nõudmiste taktikepi all, anname endast parima virgunute reeglite järgi mängimisel, millega üritatakse samm-sammult reaalsust ümber kujundada. Kindlasti oleks see lihtsam kui võidelda ja kõigega riskida. Me vabaneksime pead valutama panevatest probleemidest, hoiatusblokkidest, katkestustest meie sissetulekutes ja kõik, mis see meile maksma läheks, oleks meie eneseväärikuse. See, mille peaksime vahetama meelerahu vastu oma veebiplatvormi haldamisel, on tõde ise ja meie õigus seda välja lausuda. Peaksime vaid vahetama vabaduse, midagi nii sügavalt väärtuslikku, mille saavutamise nimel nii mõnedki mehed on oma elu andnud, vangistuse ja taganemise vastu. Kas sina oleksid valmis sellist vahetuskaupa tegema, et asjad liiguks sinu elus veidigi sujuvamalt? Tuleb tunnistada, pakkumine on ahvatlev. Meiegi seisime Babylon Bee kanalil sellise valikuga silmitsi, kui Twitter ja Bideni administratsiooni transsoolise ase tervisministri Rachel Levine'iga seotud nalja eest blokeeris. Loo taust on selline, et päevaleht USA Today oli nimetanud Rachel Levine'i aasta naiseks. Ju siis oli neil reaalsete naiste osas kandidaatide valik ammendunud. Silmitsesime selle uudise pealkirja ja meie jaoks kõlas see juba valmis paroodiana. Kuidas seda teisiti mõista, kui kleidis mees valitakse aasta naiseks? See kõlab nagu lugu, mida võiks kohata mõnes South Parki multika episoodis. Aga üks koomikuna töötamise väljakutseid seisnebki tänapäeval selles, et on vaja välja mõelda midagi absurdsemat kui demokraatide tegemised päriselus ja see ei ole enam sugugil kerge ülesanne. Hakkasime siis USA Today pöörase valikuteemal ideid põrgatama ning pinnale jäi mõte heita olukorra üle nalja lihtsalt Levine'i korrektselt meheks nimetades. Avaldasime pealkirja paroodiana sellisena. Babylon Bee aasta mees on Rachel Levine. Meie peatoimetaja Kyle kommenteeris naljatades, et selle eest visatakse meid kindlasti Twitterist välja. Selle peale nad just loodavadki. Nad teavad, et kui nad suudavad tekitada inimestes hirmu platvormist ilmajäämise ees, siis tehakse nende töö nende eest ära ja inimesed tsenseerivad end ise. Iga konkreetse otsese tsensuuri rakendamise juhtumi kohta, kus kellegi avaldatud sisu sotsiaalmeedia platvormi haldajate poolt reaalselt jõumeetodil eemaldatakse, esineb tuhat pehme tsensuuri juhtumit, kus kasutajad hammustavad ise keelde, teades, et kui nad vabalt räägivad, siis neid karistatakse. Aga Babylon Bees me ei kavatse kapituleeruda. Me keeldume ennast senseerimast. Seega postitasime oma nalja Rachel Levine kui aasta mehe kohta, teades, et see võib meile probleeme tuua. Muidugi ei läinudki kaua, kui mingid transaktivistid postituse leidsid ja hakkasid sellest massiliselt Twitteril teatama. Twitter vaatas postituse üle, tegi kindlaks, et olime rikkunud vihakõne reeglit, mis keelab inimestele vale sugu omistada ning saatis meile teate, et meie ligipääs oma kontole on peatatud. Nagu sotsiaalmeedia platformidel sageli kombeks, andsid nad meile valiku, kas kustutada oma säuts ja saada konto tagasi või keelduda ja jääda määramata ajaks oma ilma ligipääsust oma kontole. Twitter oleks saanud selle säutsu ka ise kustutada. See oleks loomulikult olnud sensuur, aga ma oleks eelistanud seda varianti tegelikult toimunule. Oma algatuslikult säutsu kustutamise asemel teatasid nad, et me peame selle mitte üksnes kustutama, vaid tegema linnukese lahtrisse, millega kinnitama, et olime käitunud vihkamist levitaval moel. See ei ole aga enam lihtsalt sensuur. See on allutamine. Keeldusime allumast ja vastasin mõne minuti jooksul avalikult, et me ei kustuta midagi. Postitasin, et kui tõerääkimise hind on meie Twitteri konto kaotus, siis olgu nii. Teadsime, et see tähendab kontakti kaotamist meie miljonite jälgijatega ja meie vestlusest kõrvale jäämist, kui teadsime ka seda, et taganedes loobuksime me millestki veel olulisemast. Inimesed hakkasid meid koheselt mõnitama ja väitma, et on üksnes aja küsimus, millel me oma säutsu kustutame. Nad ei suutnud oodata, millel saavad meid näha kaotatud klikkide ja publiku tagasisaamise nimel oma põhimõtetele selga keeramas. Mulle mõjus nende soov meie nõrkust näha, aga üksnes motiveerivalt. See tekitas minus tahtmise ülekohtule topelt jõuga vastu astuda. Mis võiks olla lõbusam, kui karjale vasakpoolsetele pettumust valmistada? Mõni päev hiljem helistas meile Elon Musk, kes tahtis teada, kas meid oli tõesti oma kontolt välja heidetud. Ütlesime, et olime ligipääsust ilma jäetud ja et oma konto tagasi saamiseks oleks me pidanud ühe säutsu kustutama. Ta küsis, miks see meie jaoks probleemne on, ning me selgitasime oma seisukohti ja tema respekteeris neid. Seejärel ta vaikis hetkeks ja sõnas, et võibolla ta peaks lihtsalt Twitteri ära ostma. Mõtlesime toona, et ta teeb nalja, aga paistab, et ei teinud. Musk tunneb tsensuuri ohtusid. Ta teab, et vabadus vaielda ja nalja heita on oluline mitte üksnes meelelahutuse jaoks, vaid seetõttu, et halbadele ideedele on vaja väljakutse esitada. Neid on vaja naeruvääristada või vastasel juhul nad levivad nagu mõtteviirused, sest just seda nad ongi, hävitades kõik oma teel. Kõige ulatuslikum tänapäevane mõtteviirus on virgumisideoloogia. Elon Musk on nimetanud virgumist üheks suurimaks ohuks kogu tsivilisatsioonile ja toonud selle leviku välja ühe peamise põhjusena, miks ta tundis vajadust Twitter ära osta. Küsisin talt, miks virgumine tema meelest nii suur oht on, ja ta vastas. Virgumine, wokeness, on oma olemuselt lõhestav, siseringist välja jättev ja vihkav. See annab õelatele inimestele vabaduse võltsvoorusesse rüütatult julm olemiseks. See on hästi sõnastatud, kuid olulisem on, et see on tõsi. Me näeme seda realiseerumas vasakpoolsete rünnakutes koomikute vastu. Kiusukotid tahavad ära võtta meie vabadust rääkida nalju. Nad teevad seda teiste kaitsmise sildi all, aga nad ei kaitse tegelikult midagi ega kedagi. Kõik, mida nad kaitsevad, on nende endi halvad ideed, millele ei tohi kriitikat ega naeruvääristamist osaks saada. Virgumine on rõhub julmus, mis on loodud võltsvooruste loori alla peituvate juhtide languse vältimiseks. Nende väitel kasutame me satiiri vihkamise levitamiseks, aga see väide on pelgalt projektsioon nende endi mõttelaadist. Tegelikkuses kasutavad virgumisideoloogid nii-öelda marginaliseeritute pärast muretsemise sildi all jõudu türannidena meie vabadustel trampimiseks. Nägime selle reaalsuse avaldumist, kui reklaamipinna ostjad sotsiaalmeedia platvormi X boikoteerisid. Mõjuvõimsad brändid nagu Disney, Apple ja IBM loobusid oma reklaamipindadest ja seeläbi rahavoogude pakkumisest selle nimel, et väänata maski käsi ja panna teda nende soovide järgi tantsima. Nad arvasid, et suudavad sõnavabaduse hinna sedavõrd kõrgeks tõsta, et isegi Elon Musk ei oleks nõus seda maksma. Kuid nad eksisid. Tuleb välja, et on asju, mis on tähtsamad kui raha. Kiusajad ja türannid olid selle juba ammu unustanud. Kindlasti on enamus teist näinud videot, kus Musk teatas neile, et ärgu siis reklaamigu kasutades sõnu, mida ma ei hakkasin kordama. Ta ütles, et ei soovi nende raha, kui sellega kaasnevad piirangud nii tema enda kui ka miljonite platvormi kasutajate jaoks, kelle ta neist just vabastanud oli. Ma ei usu, et inimesed saavad aru, kui tähendusrikas see on, kui keegi astub ette ja ütleb, et te ei saa mind rahaga lehvitades vaikima ja oma tahte järgi käituma sundida. Sõnavabadus on väärt rohkem kui ükskõik mis, mida te üritate minult ära võtta. Keegi ei ole varem Disneyle vastu hakanud ega nende rahamägedele täna ei öelnud. See oli pööraselt inspireeriv episood ja selles peitub ka meile üks oluline õppetund. Musk on näidanud meile selle võitluse võitmise saladust. Me peame lõpetama hoolimise, mida vabadus meile maksma võib minna. Ning loomulikult me mõistame, et seda on lihtsam öelda kui teha. Maailma kõige rikkam inimene suudab üsna suuri kaotusi kanda, ilma, et ta peaks vanemate juurde tagasi kolima. Ent kuidas on lood meie ülejäänutega? Võin teile kindlalt öelda, et Babylon Bee ei oleks suutnud enda seisukohale Twitteri vastu astudes kindlaks jääda ilma meie toetajate abita. Tellijad on meie turvavõrk, mis annab meile kindlustunnet tehnohiidude vastu võitlemisel. Me ei pea kartma, et mõni platvorm meid täiesti tegevuseta jätab. Nad võivad meile haiget teha, meie leviulatust vähendada ja meie mainet meedias määrida, aga nad ei saa meie tegevust lõpetada. Ning see on võimalik üksnes tänu meie toetajatele. Selleks, et meil oleks vabadust, mille eest seista, on oluline, et me seisaksime nende taga, kellel on piisavalt julgust, et öelda tõde välja isegi siis, kui see neile väga kalliks maksma läheb. Eriti, kui see neile kalliks maksma läheb. Teie toetuse võrra on tõerääkijad kartmatumad ja neid on raskem peatada. Kui nende selja taga on vabadust armastavate tellijate armee. Adrian Bachmani kommentaar. The Babylon Bee andekad humoristid on kinnituseks Gilbert Keith Chestertoni lausumisele, mille kohaselt vastuvool ujumiseks peab elus olema. Surnukeha läheb komasoodu vooluga kaasa. Antud põhimõte käibib mitte üksnes füüsilises, vaid ka vaimses tähenduses elus olemise kohta. Lootuses, et makroskoobi lugejad ja kuulejad seda oma toetuste läbi võimaldavad, on ka makroskoobi eesmärgiks jätkata vastuvoolu ujumist seni, kuni rammu veel on. Käesoleva loo lõpust leiavad makroskoobi huvilised, aga täiendavad artiklid, mis kõnelevad sõnavabaduse teemadel. Makroskoop saab aga ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulejate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks oma liukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest.